Salut d'or à Degemer Madvar ar Kotwaist, bro ar zero lastez. Ma devid ar yeret, ar spered, hag an douk moneiz. Amant eve displeget d'or penos beva, gwelor, heb krui kemen a lastez. Ya posible, a gouspenze nek estart, gant ar zero lastez plijadur dibawez. Hervez a lerien aluminium pik efer ve im plijet daouhan seiz war nugen mil tonat aluminium evid ar bouet, bep ploa e brohal. Prenarom alu gant bouestou mir, bouestou evit an evajou, a paper alu evit ke ginop e miroud bouet. Bremañ an avezo me c'hal beot an jerus an alu pa ve laket gant bouet, a dreistol gant bouet treng, a bouet tom. Da virout bouet ve im plijet ie paper plastik pe cellophane. Plastik partout ban ti. Hiu e kini gant ur paouez gant paper alu a paper plastik. A liye se ve posub miroud ar bouet en ur vouest, pe gant an asiet war ur plat da skwer. Mui ur mio ve gwelet an dra vide a l'aria paper alu a plastik. Ar B-Wrap. Hag a zo un tamp d'anvez koaret. Implijet eve rik memes mod. Evit lakad war ur plat bouet ar yenerez. Evit paka un tamp wastel pe krampouz. Pe di gaz an tamp sandwich da l'erpenak. Evel boaz ne vo ke start d'ober. Emon eus deus an tamp d'anvez, braz pe bihan ne ra forz a koar a vo kavet gant ur gwenaner pe stalioù bio. Daou mod d'ober zo. Pe ar forn. Amant peusem deus ur forn hag ur plak en forn. Ar plak en zen a zervijo da nitral. Lakid koar war an danvez. Pascals me partout a lakid ar forn beteg ma vo teuzet ar gwaren. Modal eve fardet ar B-Wrap gant ur fer. Im plijit neue un tamm paper kegin braz a war hag a vo miret evit servij bewech hag ur fer. Lakid an tamm danvez war hanter ar paper kegin. Lakid an tammik koar war an danvez, Pascals me partout, daou blegit an tamm paper kegin, a ferit evit lakad koar da deuzi. Selid hag e gwaret mat tout an tamm danvez. Ad lakid koar ma ve em a tomid ar wechal. A rabad lakad ar B-Wrap er ganerez. B-Wraps ave netet gant ur spouen a dour yin. Situ, ken ar zenoton ?